Hei, jeg Marte Kvittum Tangen. Jeg leder av Norsk Forening for Allmennmedisin. Altså jeg medlem av fagstyret, og jeg har vært fastlege på Tynset i 20 år.
Ja. Mitt navn Lars Lien. Jeg leder nå i Norsk Psykiatrisk Forening. Og så jeg også professor på Høgskolen på Innlandet, og har en bistilling på Sykehuset Innlandet.
Ja, Lars. Dette her blir veldig spennende. Det jo sånn at du har invitert meg med på Legeprat-podcasten for å snakke om pilleskam. Og det jo noe som har blitt mye debattert lenge etter at dere i Norsk Psykiatrisk Forening uttalte dere om det. Og aller først så jeg liksom spent på å høre litt mer om hva dere legger i pilleskam. Hva tenkte dere når dere brukte ordet pilleskam? Ja, nytt ord.
Ja, det et nytt ord. Det er egentlig et ord som vi fikk fra brukerorganisasjonene, eller fra noen brukere, som nevnte at de opplever altså skam når de bruker står på medisiner, eller psykotropmedisiner. Slik at det var litt der begrepet kom fra. Og så tenkte vi at det var viktig å debattere det. Altså, hvor stort er problemet? Er det et problem? Hvor omfangsrikt er det? Og vi tenkte også at det var viktig å liksom sette fokus på liksom hva det som bidrar til det, hvis det eventuelt er et problem. Og så ble det jo veldig... Det er, altså den debatten pågår fortsatt. Vi skal ha debatt om det nå i februar på rus- og psykiatrikonferansen her i Oslo. Slik at dette er en pågående debatt som startet da i august i fjor. Mm.
Ja. Og sånn som jeg har sett det, så har den debatten tatt inn over seg veldig mye av hele feltet, psykiatri og psykiske helsetjenester, og hvilken kapasitet vi har, og hvilke ressurser vi bruker. Også snakk om hvilke forklaringsmodeller vi legger til grunn for diagnosene. Altså det har blitt en veldig stor og spennende debatt ut fra ett ord. Da.
Det har det. Og det var veldig sånn, det var litt overraskende at det ble så mye. Og det som selvfølgelig liksom kom litt sånn aller først, det var det der, ok, nå er Norsk Psykiatrisk Forening ute igjen, og de er bare opptatt av piller. Det er det de holder på med. De har ikke interesse for andre deler av faget eller andre deler av pasienten enn bare å få dyttet i de piller så mye som mulig. Og så kom jo alle disse konspirasjonsteoriene opp da, at vi er i lomma på legemiddelindustrien, og vi er bare opptatt av å sørge for at de tjener enda mer penger på medikamenter som ikke virker. Og så var det mange motstemmer selvfølgelig som vi liksom kjenner til da, altså sånn fra folk som har dårlige erfaringer. Og det var vi opptatt av, eller er vi opptatt av, å svare ut litt hele tiden. Og anerkjenner at mange har dårlige erfaringer med psykotropmedisiner. Og det må vi ta på det største alvor. Men det som er problemet er hvis de stemmene blir så sterke at de overdøver alle de som på sett og vis har gode erfaringer med medisinene. Og det er et problem. Og så var det, jeg håper å si, de tredje stemmene som kom, det var jo disse her stemmene litt fra våre egne kollegaer, men også da fra psykologer, knyttet til dette med liksom forståelsen av psykisk sykdom som sådan. Er det egentlig en hjernesykdom som kan håndteres med å endre noe kjemisk eller nettverk i hjernen? Eller er det en relasjonssykdom som bunner i manglende tilknytning og så videre i barndommen? Så det ble en veldig, eller det er en spennende debatt som jeg synes er morsom å delta i. Fordi den setter fokus på mange sider ved behandlingen.
Det synes jeg også at det har vært morsomt å følge med på, og jeg har jo ikke lest alt. Men når jeg leste den utgangspunktet da, for debatten, når dere brukte ordet pilleskam, så tenkte jeg jo på mine pasienter og hvordan jeg som fastlege har erfart dette, og så tenkte jeg at jo, ja, jeg kan kjenne meg igjen noe av det her, fordi noen av mine pasienter som bruker antidepressiva, der kan jeg helt klart se at det en annen holdning til å ta den medisinen enn til de fleste andre medisiner. Og jeg tror at det helt riktig at noen av de, eller jeg vet at det helt riktig at noen av de pasientene skjuler den bruken av den medisinen. Og at de også kanskje drar på et apotek et annet sted for å hente ut medisinen. Altså de vil skjule det for omgivelsene i samfunnet, men de skjuler det også for nær familie, noen av de pasientene. Og de føler på en sånn veldig utilstrekkelighet, eller at det deres egen skyld da, at de må ta den medisinen. Og som jeg som fastlege har vært opptatt av å snakke med pasienten om, at sånn er det jo ikke. Og selvfølgelig prøver jeg også som fastlege å anbefale andre behandlinger enn medikamenter der det mulig, men noen ganger er det medisiner som den beste hjelpen.
Men det synes jeg veldig interessant det du sier der, for det litt av det vi har vært opptatt av, knyttet til denne pilleskam-debatten. Da. Det er jo dette her med den opplevelsen som jeg også hører sånn klinisk, at mange pasienter sier til meg at ja, men jeg skulle jo klart meg uten. Altså, sånn der, det er det som på sett og vis er målet, å klare seg uten disse medisinene. Og det er et eller annet sånt skamfullt gjennom å ta medisinene. Hvorfor har ikke samtaleterapi virket hos meg? Hvorfor er det så vanskelig for meg å komme videre med livet mitt? Hvorfor må jeg ta disse medisinene? Det oppleves liksom en sånn krykke som litt uverdig. Men så har vi noe av det vi har sagt da flere ganger er at liksom, dette er så forskjellig fra annen medisin, og da vil jeg gjerne høre med deg, Marte, er det sånn? Er det sånn at det er lettere for folk å svelge unna antihypertensiva og kolesterolsenkende medisiner i bøtter og spann, eller er det også der en viss grad, ikke skam kanskje, men en viss grad, eller er det sånn at folk ønsker også der å gjøre alternativer, eller er det stort sett greit å ta de?
Det er sånn at man ønsker å gjøre alternativer også ved annen behandling, og medikamentskepsis. Det kan jeg oppleve overfor mange ulike typer medisiner, og det avhenger av pasienten også. Og det er nok en utvikling i samfunnet med at heldigvis da, folk blir mer opplyst og spør mer om hvorfor skal jeg ta denne medisinen, finnes det noen alternativer, hva er bivirkningene, hva kan jeg gjøre for å bruke mindre medisiner, og det tenker jeg er kjempebra, og det støtter jeg veldig opp under, og det er jo vår oppgave som leger, å snakke bra med pasienten om det, og sjekke om medisinene virker, og hele tiden vurdere om det finnes andre alternativer. Men det at man skjuler forbruket og kjenner på den utilstrekkeligheten, da, det tror jeg er spesielt for antidepressiva. Det er jo det som er den vanligste av de medikamentene som vi som fastleger forskriver. Da.
Ja, ja. Men hva tror du det bunner i?
Det tror jeg er også sammenheng med at det er psykisk sykdom faktisk, og at det har vært sånn at det er en tanke om at det er noe du selv er årsak til, fordi det er noe som er deg, som er hjernen, som er følelsene og meningene dine, og som er lite sånn objektivt da. Ja. Man kan ikke ta en blodprøve og påvise alvorlighetsgrad, eller man får ikke et røntgenbilde som viser et svar. Eller, og kanskje henger det også noe sammen med all den debatten som har vært rundt bruken av den medisinen. Altså, jeg husker godt når man begynte å omtale det som lykkemedisiner.
Lykkepiller.
Lykkepiller, ja.
Ja, det skulle gi bedre selvtillit, og du kunne slippe å bruke alkohol på festet og bare ta en Prozac, så var du den mest lykkelige og selvskrevne sjefen i rommet. Men sånn var det jo ikke, eller sånn er det jo ikke.
Sånn er det ikke, og det vet vi.
Det vet vi nå. Nei, men jeg tenker, altså jeg er veldig enig med deg, jeg tror også dette handler veldig mye om at vi fortsatt bærer på noe stigma. Men så er det sånn paradoksalt også, fordi at hvis vi ser på disse ungdomshelseundersøkelsene våre nå, så er det jo altså det er psykisk sykdom i bøtter og spann, holdt jeg på å si. Altså sånn her, det er jo så mange som rapporterer om depresjoner, angst, sosial fobi. Vi ser en stor økning i forskrivning da, av antidepressiva, også i aldersgrupper ned til 15 år. Så det et eller annet paradoksalt her med at det en sånn et stigma, og så det også et veldig stort behov, slik at det en sånn her, altså flere får diagnosen, og flere ser ut til det på sitt vis, og det ser nesten ut sånn der på nettet da, sånn her blant influenser og så videre, at det nesten litt populært å ha litt psykisk sykdom. Altså har du ikke det, så får du heller ingen følgere på sitt vis. Og i disse siste SHoT-undersøkelsene, altså studenthelseundersøkelsen, så det altså 67,3% av jentene som har en psykisk sykdom, altså diagnosert psykisk sykdom i løpet av livet. Mm. Og det studentene. Mm. Så det jo et eller annet med at det har blitt veldig sånn naturlig å ha en psykisk sykdom, altså nesten mer naturlig enn å være frisk. Mm. Men samtidig skal vi ikke ta piller. Mm. Mm. Så det et eller annet her som jeg tenker er vanskelig. Og det veldig greit å gå til psykolog, har jeg inntrykk av. Mm.
Ja, og psykologbehandling kan jo være bra for mange og til god hjelp for mange, og det jo et av alternativene til medikamenter. Og, og jeg veldig for at vi åpen for å se på de beste behandlingsalternativene, og det ikke sånn at medikamenter alltid den beste løsningen, men jeg vet også at noen ganger så det medikamenter som hjelper pasienten best. Det med den utviklingen i samfunnet, altså på et vis så det jo fint at vi kan snakke mer om følelser og hvordan vi har det, og mer åpenhet rundt det. Og så tenker jeg at det jo ikke alt som skal ende ut med en diagnose. Vi skal være forsiktige med diagnosesettingen og forholde oss til de kriteriene vi har. Og så kan vi gjerne snakke med ungdommene også om det å ha det vanskelig, men når jeg snakker, noen ganger så underviser jeg på ungdomsskolen for skoleklasser, og når jeg snakker med ungdommene da, så prøver jeg å fortelle det at det jo ingen av oss som går rundt og har det kjempebra hele tiden, hver dag. Mm. Men det at man har ulike følelser i løpet av en dag, eller en uke, eller en måned, det helt naturlig, og sånn det, og sånn skal det være. Man skal kjenne på at man litt trist noen ganger, man kan være litt redd noen ganger, og noen ganger det vanskeligere å sove. Det betyr ikke at man syk.
Nei. Vi prøver altså å skille mellom det vi kaller humper og dumper i livet, også det som ras. Mm. Og ras, det må vi behandle. Mm. Men det som liksom det paradoksale for meg er litt den der, altså at vi har fått en så mye større åpenhet, men samtidig det fortsatt skambelagt å ta medisiner. Mm. Det det paradokset jeg synes litt vanskelig å forstå. Men om det endres nå når at det lettere for ungdom å ta medisiner, eller vil bli lettere å ta medisiner også for ungdom i fremtiden, det blir jo spennende å se da, knyttet til at det liksom det såpass mye snakk, og du ute og snakker i ungdomsskolen, mange andre, altså det skapes jo mye større åpenhet. Mm. Men om det bidrar til også mindre pilleskam, det litt sånn i tvil om.
Mm. Jeg tror kanskje det gjør det, at det en generasjonsskifte der. Mm. Sånn vanskelig å si ut fra tall, men vi skulle jo gjerne hatt noe forskning på det her, da. Litt mer data, med utgangspunkt i allmennmedisin og generelle. Men mitt inntrykk er at den skammen, da, eller utilstrekkeligheten, eller skyldfølelsen, er mer utbredt hos den eldre generasjonen.
Ja, men det er jo veldig viktig, altså sånn et viktig funn, eller et klinisk funn da, som jeg tenker at det kanskje håp om at vi har mindre pilleskam i fremtiden, knyttet til at det en ny generasjon med større åpenhet rundt her, og som også på sett og vis har mindre skam for å da gå på sitt eget apotek og fortelle familien og omgivelsen at de står på for eksempel antidepressiva. Mm. Så det kan jo være en god fremgang. Mm. Jeg tenker jo også, altså noe av det som vi har beskrevet også i denne debatten, er jo også det bærekraftmessige. Altså, det klart at det veldig hyggelig å gå til psykolog i 2-3 år og få snakket ut og fortelle om følelsene sine, men det bærekraftig over tid? Har vi ressurser til det? Det også et spørsmål. Samtidig så det ikke sånn at medisinen skal være skal redde på sett og vis samfunnsøkonomien. Men det samtidig viktig å også ha med den dimensjonen også, tenker jeg, i når vi snakker om medikamentbehandling også i psykisk helse.
Mm. Og det handler om å finne de tiltakene eller den behandlingen som har størst effekt for akkurat den pasienten. Og jeg tror ikke man kan generalisere og si at generelt bør alle til psykolog, eller generelt bør alle få medikamenter. Men vi må tilpasse det og bli enda bedre på å diagnostisere og kjenne pasientene, og lytte til pasientene også, og på tilbakemeldingene, hva er det som fungerer for deg?
Ja, ja. Men kjenner du på skam når du skriver ut antidepressiva?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er fastlege for å hjelpe folk. Så det er min tro og min overbevisning at de anbefalingene jeg gjør og de tiltakene jeg iverksetter, det er til det beste for pasienten, og da ønsker jeg å hjelpe.
Ja, det er veldig bra. Men jeg tenker også et annet moment som kommer opp her, det er jo dette, altså vi mangler jo for eksempel retningslinjer nå for behandling av depresjoner. Hva er det du forholder deg til da?
Det er nok mye klinisk erfaring. Jeg er ikke veldig glad i å bruke skjemaer heller. Jeg vil gjerne ha en sånn fri og ustrukturert samtale med pasientene mine på deres premisser. Da. Så, men jeg prøver å tenke, noen ganger så skårer jeg de. Noen ganger så blir den scoringen litt sånn ut fra frie spørsmål, mer enn at jeg liksom skjemamessig leser opp de spørsmålene. Men jeg vurderer alvorlighetsgrad, absolutt. Ja. Og jeg kjenner jo etter hvert pasientene mine ganske godt, og opplever at jeg kan ha stille og åpne spørsmål. Og jeg spør også om dette med selvmordsrisiko, for eksempel.
Ja. Nå har det også veldig spennende nye tider da, innenfor depresjonsbehandling, Marte. Jeg vet ikke om du har tenkt noe på det. Altså, fordi at det er også et sånt, innenfor pilleskam-debatten, så har vi nå fått flere nye ketaminklinikker som popper opp over hele landet. Vi starter opp med MDMA-behandling, filsobin. Hva tenker du om det? Kommer du til å henvise pasienter til ketaminbehandling?
Jeg kommer nok ikke til å være av de som henviser til det først, nei. Jeg har jo vært lege en stund og sett mange behandlinger komme og gå, og ligger litt bakpå, kan man kanskje si, og venter litt på erfaringer. Og så er jeg også veldig opptatt av at vi skal ha gode retningslinjer å forholde oss til. Vi savner jo mange retningslinjer i allmennmedisin, ikke bare for depresjonsbehandling, men for andre store diagnosegrupper også, for eksempel osteoporose, der har vi heller ingen oppdaterte faglige retningslinjer. Men det at vi får et bedre system på å få retningslinjer som tar inn over seg ny kunnskap, og som vi kan forholde oss til, det må vi jobbe mer for.
Ja, men det er veldig bra. Veldig enig. Men tenker du at, for vi har snakket nå i Norsk Psykiatrisk Forening, og nå sitter vi jo i Legeforeningens studio her, burde vi i Legeforeningen gjort mer, eller vært mer fremoverlent i forhold til oss å lage våre egne retningslinjer? Særlig innenfor medikamentell behandling da.
Det er jo noen fagmedisinske foreninger som er veldig gode på å lage egne retningslinjer, og som på en måte blir tenkt på som nasjonale faglige retningslinjer. Det er bare Helsedirektoratet som kan lage nasjonale faglige retningslinjer, men fagmiljøer kan lage faglige retningslinjer, og vi har for eksempel pediatriveilederen eller Norsk Forening for Gynekologi som lager veiledere for gynekologi og obstetrikk, og det er de som blir normgivende både for myndighetene og tilsynsmyndighetene og for de som jobber med faget. Det å lage oppdaterte retningslinjer er en veldig stor oppgave, og jeg er nok opptatt av at det synes jeg er et myndighetsansvar, men at vi som fagpersoner må få bidra, og at det hele tiden er en utvikling.
Ja, for da kan jo kanskje vi samarbeide litt videre, slik at vi lar legene få lov til å gjøre det som er riktig medisin. For jeg tror det er veldig enig med deg, altså dette her med å individualisere behandlingen, det er kjempeviktig. Også for å unngå pilleskam i fremtiden. Så der har vi en jobb vi kan gjøre sammen.
Ja, og vi samarbeider veldig gjerne.
Det er så bra.